ne ka jeta tɛ fɛn wɛrɛ ye ka fanga di sɔrasiw ma sɔrasiw ka baara kɛ an ka olu ka taburo lajɛ kuma wɛrɛ caman tɛ ne fɛ fanga de bi di sɔrasiw ma olu de bi se ka an ka kungo ɲɛnabɔ pati politiki mɔgɔ si tɛ se ka an ka kungo ɲɛnabɔ bi paseke mali corola cogoya min na bi ni sɔrasiw tɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ
an tɛ dɔwɛrɛ ɲini kuma caman t'an fɛ an ka ninnu dɛmɛ an k'u dɛmɛ n'an se an se bɛɛ ne ko ten président fana n'o b'o ɲini o ka kɛ sɔrasi kelen ninnu ye pour que an ka mali ka bɔ bolo la
bon ne yɛrɛ ka jateminɛ na ni ne ɲininka an ka fanga tɛ sɔrasiw bolo an bɛ yɔrɔ min ko sisan anw de ye malidenw ye anw de b'a dɔn min b'an kan an ka jamana kɔnɔ a solution ye min ye anw de b'o dɔn donc pour le moment fanga ka to militaire bolo voilà
parce que an tɛ se ka sɔn ko CDEAO kana tulonkɛ sugu dɔw kɛ mali la an t'a accepter bi an t'a accepter sini on est prêt à ça nka min kɔni ye tiɲɛ ye sɔrɔdasiw ye min kɛ sisan o danaya tɛ ne fan fɛ sɔrɔdasi ninnu fan fɛ parce que u ye ko kɛ ko min bɛ ni a lakile ka gɛlɛn n'i ye waridunna minɛ i ka kan ka waridunna mara i bolo n'i ye waridunna minɛ ka waridunna bila ka taa yɔrɔ la ko bɛ tila ka na ne ti da o la kuma tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na peut-être que ne ka miiri la olu de cɛ olu de ye fanga ni fanga so ninnu bɔ an bolo malidenw bolo donc miiri min bɛ ne fɛ o y'o ye.
Yanni tile tan ni duuru cɛ a bɛ se ka sigi a bɛ se nka ne yɛrɛ kɔni hakilina ye min ye a ka to sɔrasiw bolo bari mali selen bɛ yɔrɔ min na sisan sivili tɛ se k'a ɲɛnabɔ a ka to sɔrasiw bolo walasa jamana ka se ka basigi u ka se ka sɔbɛ dɔn jamanadenw k'a dɔn min ye fanga ye parce que maliyɛnw bannen don fangako la tɛ fanga bonya donc ne kɔni hakilina na a ka ɲi sɔrasiw de bolo nin wagati la.
U k'a dɔn k'an bɔra gɛlɛyaba de la an bɛ ka bɔ de sinon an ma bɔ gɛlɛya yɛrɛ la fɔlɔ u ye waati min fɔ a ka surun a tɛ se ka ɲɛ a kan ka fu ɲɛna a tɛ se ka ɲɛ. Parce que ubaro ko bila mbi anno donc nanya a namara ka kenyonga problème kila ka wuli tukuni minga joni korole donc ka to anga nga consultation ke anga nyongo nyininga anga bekelinga anga sokata si anga brasilima
transition vana ubala ka voko ka kunchela doya ufana tesi ka ke parce que anjo kacha référendum kanga nga ke fiche électorale kanga nga réviser élection présidentielle kanga nga organiser malion recensement général o kanga nga ke radeku u kanga nga revoir fɛn mun kanga nga kɛ bi bi na a ka ca fo k'a dama tɛmɛ san kelen kun kɔrɔ ou bien hali san fila kun kɔrɔ.
Min fiyɛ na a ka di sivili ma sɔrɔsiw ka to sivili bolo sɔrɔsiw ka to kazɛrini na fɔlɔ olu bɛ se ka to kɔlɔsi ye kɔlɔsibagaw ye olu ye donc ni da dira siviliw ma olu b'a lajɛ ka transition sigi sen kan ka ɲa parce que affaire politique caman de b'a la. Sɔrɔsiw dun filɛ o tɛ politiki ɲɛdɔn olu tun bɛ u ka défense de kalama donc an ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye a ka di civil dɔ ma walasa ka transition insérer ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko bon sɔrɔsi ninnu yɛrɛ u bɛ civiliw u b'a dɔn ka bɔ civil mun na a ka kan u b'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ civil minnu bɛ se ka na olu yɛrɛ dɛmɛ mais sur le plan de l'armée donc u yɛrɛ b'o dɔn tigitigi jamana in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an b'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ sinɔn u b'a dɔn fɛn kan ka di mɔgɔ min ma sigasiga tɛ fɛn min na u b'a dɔn.